Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Marcu 6. Și cu ajutorul Domnului vom citi de la versetul 7 până la 13 inclusiv. Pasajul acesta se intitulează Trimiterea celor 12. Iisus străbătea satele de prin prejur și învăța pe norod. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimeată doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiac, să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu, să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis, în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și vindecau. Din acest pasaj se revarsă parcă un aer proaspăt și înviorător, o mireazmă plăcută din acele vremuri străvechi. Înainte de a intra puțin în detalii, trebuie să clarificăm motivul fundamental pentru această întreagă procedură de trimitere a celor 12 ucenici în misiune. Acest motiv fundamental îl constituie constă în intenția Domnului Iisus de a mai face încă o dată totul ca să câștige Israelul, ca să-i câștige pe ai săi în mijlocul cărora venise. Lăsase în urma lui deja atâtea dușmănii și lupte, oamenii pe care s-ar fi putut bizui, oameni din patria sa și din familia sa, se închiseseră față de el. Defăimarea era la ordinea zilei. Umbrele morții începuseră deja să-l învăluie. Și atunci, prin Duhul Sfânt, trebuie că a primit certitudinea lăuntrică de a mai încerca încă o dată să câștige Israelul. De a mai săpa încă o dată, metaforic vorbind, și de a mai pune încă o dată gunoi la rădăcina acestui smochin cu care este asemănat Israelul adesea în Sfintele Scripturi. Poate că totuși va face fructe. Câtă iubire, grijă și preocupare a arătat Domnul Iisus poporul Israel de odinioară în pofida îndărădniciei lui de veacuri. Aceeași iubire, aceeași grijă și preocupare arată el fiecărui suflet în parte. Grozav lucru este să disprețuiești eforturile lui pe care le face pentru mântuirea ta. Am auzit de curând un cântec de suflet, un cântec sensibil și foarte frumos, care printre altele spunea așa: eu te-am iubit atât de mult și îmi pare rău că ai disprețuit iubirea mea. Ceva asemănător va spune și Domnul Iisus tuturor celor pierduți la judecată: eu te-am iubit atât de mult și îmi pare rău că ai disprețuit iubirea mea arătată în jertfirea mea de pe Golgota pentru tine. Apoi, și când va rosti aceste cuvinte, nu va face oricum, ci cu lacrimi în ochi. Apoi va rosti teribila sentință care îi va îngrozi pe cei pierduți. Dar să revenim. În acest pasaj avem instrucțiuni pentru misiunea din poporul Israel și nu pentru misiunea mondială. Deși cele două au părți comune, tipice, totuși cred că trebuie să citim cu atenție Marcu 6 de la 7 la 13, pentru că nu putem prelua totul. Inițiativa a aparținut Domnului Iisus. El a chemat la sine pe cei 12 și a trimis doi câte doi. Acest procedeu se repetă și la trimiterea celor 70. Numai Matei și Luca nu-l amintesc la trimiterea celor 12 ucenici. Acest doi câte doi îl întâlnim și în alte situații, de exemplu Matei 21:2, Marcu 14:13 sau Luca 22:8. Acest doi câte doi probabil este legat de numărul 2 al martorilor din Vechiul Testament. Așa cum citim în Numeri 35:30 sau Deuteronom 17:6. Astfel, cei doi se pot întări unul pe altul. Se pot sprijini unul pe altul. Lucrul acesta este valabil și în viața de zi cu zi. Acolo unde sunt doi, este cu mult mai bine. Dacă se întâmplă să cadă unul, îl ridică celălalt. Dar dacă este singur, cine îl va ridica? Se întâmplă ca cel credincios să rămână singur după ce partenerul lui de viață a plecat în veșnicie. Dar dacă l-are în inima lui pe Domnul Iisus ca mântuitor și domn, vor fi doi și nu unul. Asta mi-aduce aminte de o întâmplare. După ce am venit în contact cu Evanghelia, Domnul Iisus, după obiceiul său, m-a pus în legătură cu un credincios mai în vârstă, ca să se ocupe de mine în mod deosebit, să mă crească. Eu îi spuneam tătăiță pentru că era foarte înaintat în vârstă. Și de la o vreme nu mai vedea bine. Și mi-aduc aminte că odată i-am spus, tătăiță, nu mai pleca singur de acasă. Încearcă să fii însoțit de un frate sau o soră, să nu ți se întâmple ceva. Dar nu sunt singur, tătăiță, sunt cu Domnul Iisus. Am zâmbit la vorba aceasta și pentru că mi-a plăcut, m-am străduit să o țin minte. Înainte de a le da o poruncă ucenicilor săi, Domnul Iisus le-a dat o mare putere asupra duhurilor rele. Fără o putere specială și fără o trimitere specială, nu este bine să ne aventurăm în lupta cu puterile întunericului. Este bine cunoscută pățania feciorilor lui Sceva din Fapte 19. În versetele 8 și 9, vedem că Domnul Iisus le dă ucenicilor săi niște instrucțiuni pentru drum. Pentru un drum pe care nu va mai fi cu ei. Vor fi singuri și trebuie să devină responsabili. Îi avertizează numai asupra lucrurilor de care trebuie să țină cont. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum. Aceasta înseamnă încredere numai și numai în Dumnezeu. Înseamnă să apeleze la Dumnezeu de fiecare dată când au vreo nevoie. Ei vor avea putere numai și numai în trăind și umblând în dependență de Dumnezeu. Era grabă mare pentru că Domnul Iisus avea să nu mai rămână multă vreme pe pământ. Le-a poruncit să nu ia cu ei nimic, să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiag. Toiagul este necesar pentru sprijin și desigur pentru apărare, ca mijloc de apărare împotriva câinilor. De aceștia se puteau apăra și cu pietre, dar ar fi fost mai dificil. Nu se contrazice cumva Marcu 6 cu 8 cu celelalte texte paralele din Matei și Luca, unde ni se spune că Domnul Iisus le-a interzis ucenicilor să ia un toiag? Poate că Domnul Iisus a vorbit așa ca cei care aveau deja unul să-l păstreze, iar ceilalți să nu-și caute unul. Să n-aibă nici pâine. De obicei, când se pornea la drum lung, se luau provizii de pâine. Nici traistă, așa cum aveau păstorii, de exemplu. Nici bani de aramă la brâu. Textul original, tradus ad literam, ne spune că este vorba de mărunțiș. Prin urmare, nici măcar 2 sau 3 bănuți la brâu. Să se încalțe cu sandale, iarăși textul original tradus ad literam ne spune pe care vi le-ați legat, cu alte cuvinte, cu acelea să rămâneți, să nu vă mai procurați altele de rezervă. Și să nu se îmbrace cu 2 haine. În continuare se respectă același principiu, iar principiul este să ia cu ei ceea ce au deja, nimic în plus. Este un principiu uimitor de înțelept, pentru că principiul acesta le asigura mobilitate și flexibilitate maximă și în același timp îi învăța încrederea profundă în Dumnezeu și numai în Dumnezeu. Dependența de El în toate privințele. Aceasta caută Dumnezeu să ne învețe pe noi toți, atârnarea totală de El. În versetele 10 și 11 vedem că Domnul Iisus le dă ucenicilor Lui niște instrucțiuni cu privire la strategia misionară. Domnul Iisus face deosebire între cele 2 experiențe misionare de bază, primirea și respingerea. Despre primire El spune: în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. A intra aici înseamnă mai mult decât a bate la ușă. Înseamnă a fi primit și ascultat. Prin urmare, ucenicii nu trebuiau să umble din casă în casă, asemenea filozofilor sau predicatorilor itineranți, să se lase răsfățați peste tot sau să exploateze pe oamenii serviabili. Nu! Ci ei aveau nevoie de stabilitate și de asemenea aveau nevoie de umilința de a învăța să se integreze în comunitatea unei case. Vedem aici că Domnul Iisus țintește spre o casă, o familie, ca bază de plecare în misiune și ca germene al viitoarei biserici care se va naște. Atât cât putem vedea din Sfintele Scripturi, astfel de case sau de biserici în case s-au răspândit până aproape spre Roma. Aceasta a fost prima formă de organizare a bisericii creștine. Despre respingere Domnul Iisus spune: și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Primirea cu amabilitate și ascultarea cu inima sunt 2 fețe ale aceleiași medalii. Trebuie să existe amândouă. Acolo unde lipsesc, misionarul nu trebuie să insiste cu încăpățânare. El trebuie, desigur, după o chibzuință matură, să plece. Dacă a făcut o încercare serioasă de a câștiga locul acela, nu este treaba lui ce se va întâmpla mai departe. Iar la plecare, trebuie să-și scuture praful de pe picioarele lui. Plecarea este legată de judecată. Cine îl respinge pe misionar, îl respinge pe Domnul Iisus însuși. Această scuturare a prafului de pe picioare se făcea ca mărturie pentru ei, ca să realizeze pericolul în care se găsesc. Pericolul respingerii în care se găsesc. Lucrul acesta a fost făcut efectiv de primii misionari, așa cum citim în Fapte 13:51, dacă nu mă înșel. Această scuturare a prafului înseamnă că Dumnezeu nu vrea să aibă de-a face nici măcar cu praful lor. Până și praful lor era blestemat dacă nu se pocăiau. Repet, această scuturare a prafului de pe picioare trebuia făcută ca mărturie pentru ei, ca ei să înțeleagă răspunderea pe care și-o luau asupra lor și de care trebuiau să dea socoteală lui Dumnezeu. În general, evangheliile nu ne spun prea multe despre succesul misiunii din Israel. Nici Evanghelia după Marcu nu face excepție. În versetul 12, Marcu ne spune că ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Vedem că se respectă prima mare prioritate a unui ucenic al Domnului Iisus, aceea de a propovădui cuvântul, de a propovădui pocăința. Scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Exorcizările și vindecările au jucat un rol deosebit în misiunea din Israel. Aceasta probabil pentru că profeția biblică despre Mesia spunea că El va face minuni deosebite și pentru ca Domnul Iisus să fie recunoscut ca Mesia, El și ucenicii Lui trebuiau să facă într-adevăr astfel de minuni. În misiunea mondială, exorcizările și vindecările nu mai joacă un rol proeminent, mai mult chiar ele vin de regulă după credință. Mai întâlnim aici în versetul 13 un lucru pe care se pare că numai Marcu îl spune, ungerea cu un de lemn a celor bolnavi. Noul Testament este complet străin de orice prezentare a vreunei vindecări magice, ca și când un de lemnul prin sine ar fi produs vindecarea. Ei făceau această ungere cu un de lemn pentru că prețuiau untdelemnul ca medicament pentru tratarea bolilor. În același timp, ungerea cu untdelemn era și un semn al alegerii de către Dumnezeu. Un semn care îl încuraja pe cel bolnav să creadă că Dumnezeu dorește să se atingă de el. În acest sens, biserica primară a practicat ungerea cu un de lemn potrivit cu ceea ce ne spune și Marcu, și Iacov în capitolul 5 al epistolei sale. Trimiterea celor 12 ucenici nu a fost zadarnică. Mulți au fost vindecați și chiar câștigați. Un lucru însă nu s-a petrecut. Nu s-a petrecut o mișcare generală de pocăință ca la Iordan în urma propovăduirii lui Ioan Botezătorul. În concluzie, misiunea înseamnă dependență permanentă de Dumnezeu, luarea în calcul a ușilor deschise și experimentarea acțiunii lui Dumnezeu. În acest pasaj nu ni se prezintă o echipă dotată cu tot ce trebuie. Dimpotrivă, o echipă extrem de săracă. Nici traistă, nici pâine, nici bani la brâu, care îi silea să se încreadă în Dumnezeu zi de zi și ceas de ceas. Numai Dumnezeu îi poate păstra în viață și susține pe misionari. Însă această sărăcie mare era compensată sau mai degrabă însoțită de o putere extrem de mare asupra duhurilor necurate și de asemenea însoțită de o părtășie spirituală, doi câte doi. Nu este oare această părtășie lăuntrică, această părtășie spirituală binecuvântată în mod special de Dumnezeu și astăzi? Succesul lucrării misionare nu depinde de echipamentul exterior sau de organizațiile bogate, ci de părtășia spirituală cu Dumnezeu, și El să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.